I realize, as Pastor has said, many of you are hearing maybe concepts you've never thought about before.
Es apzinos, ka mācītājs teica, ka varbūt kādu no jums jūs dzirdat tādas koncepcijas, ko jūs nekad iepriekš neesat dzirdējuši.
But I invite you also to go to the Word of God and check these things out.
Un es lūdzu, lai jūs pēc tam lasat Dieva vārdu un pārbaudat tās lietas.
Then after my short session, I'll open it up for questions.
Un pēc īsās manas lekcijas būs iespēja uzdot jautājumus.
The questions I don't have the answers for.
Jautājumus, uz kuriem varbūt man nebūs atbildes.
Pastor has the answers for.
Un uz tiem, kuriem man nebūs, uz tiem mācītājs atbildēs. Viņš paskaidros visas tās lietas jums.
All right. What's going to be the eventual place of Satan?
Un tātad, kurā vietā galā Sātans nonāks?
What is Satan's future?
Kāda ir viņa nākotne?
His future is no different than a sinner.
Viņa nākotne neatšķiras no grēcinieka nākotnes.
There are two places a sinner will go to.
Ir divas vietas, uz kurām dosies grēcinieki.
When a sinner dies today, he goes to hell.
Kad grēcinieks nomirs, tad viņš iet uz elli.
But hell is not the final destination.
Un tomēr elle, tas nav galapunkts.
Hell is the waiting area for the lake of fire.
Ela ir tā vieta, kur viņu uzgaida, pirms viņa pēc tam nonāks uguns jūrā.
Satan, when he is destroyed at the battle of Armageddon,
Armagedona kaujā, pēc kuras Sātans tiks iznīcināts,
he also will be cast into hell.
Arī viņš tiks iemests Elē.
He will be there for 1,000 years.
Un tur viņš pavadīs 1,000 gadus.
At the end of that 1,000 years,
un pēc tiem 1,000 gadiem,
when the millennium is over,
kad beigsies 1,000 gadu miera valstība,
God will have the great white throne judgment.
Dievam būs tiesa, tiesa sēde.
The great white throne judgment is for sinners only.
Un tā baltā troņa tiesas spriedums, tas ir tikai grēciniekiem, tas attieksies tikai uz viņiem.
You and I as Christians will never stand in the great white throne judgment.
Mēs ar jums nekad tur nestāsimies šīs tiesas priekšā.
The judgment between the believer and the unbeliever is separated by 1,000 years.
Jo šī te tiesa starp ticīgiem un neticīgiem tajā posmā ir 1,000 gadu pa vidu.
You and I will stand at the judgment seat of Christ.
Mēs stāvēsim pie Kristus soļa priekšā.
A better definition for that would be the rewards seat of Christ.
Vai pareizāk sakot, nevis Kristus soļa, bet Kristus atalgotāja krēsla priekšā.
Jesus suffered our judgment on the cross.
Jo Jēzus izcieta mūsu sodu uz krusta.
Heaven is not a reward.
Debesis nav atalgojums.
Heaven is a gift.
Debesis ir dāvana.
You receive it by faith.
Jūs saņemat to ticībā.
But there are rewards to be received when we get there.
Bet tad būs atalgojums, ko jūs saņemsiet, kad jūs tur nokļūstat.
I've heard Christians preach today that God doesn't care about our works.
Es esmu dzirdējis, ka kristieši sludina, ka Dievam ir vienalga, ko mēs darām.
He doesn't care about your works as a sinner.
Jā, viņam ir vienalga, kāda ir tava darba kā grēciniekam.
Because you can't get anywhere with God by your own works.
Jo tāpēc, ka ar saviem darbiem tu pie Dieva neko nevar sasniegt.
But once we are saved unto good works.
Bet tad, kad mēs esam izglābti priekš labajiem darbiem.
Only a Christian can produce good works.
Un tikai kristietis var darīt labus darbus.
Because good works are backed by the Holy Spirit.
Jo labie darbi ir tie, ko Svētajā Garā mēs darām.
Produced in the compassion of the Holy Spirit.
Ko mēs darām Svētā Gara līdzjūtībā.
Produced by the power of the Holy Spirit.
Svētā Gara spēkā.
And even if it's giving a cup of cold water in the name of the Lord.
Un pat ja tas ir vienkārši iedot kādam ūdens glāzi tā Kunga vārdā.
We'll receive a reward for it in heaven.
Mēs debesīs par to saņemsim algu.
Says in Revelation 14:13.
Tas ir teikts Atklāsmes grāmatā 14:13.
That when we die,
kad mēs nomirsim,
as Christians,
kā kristieši,
our works do follow us.
Mūsu darbi mums sekos.
Those are all the good works you've done for Jesus since you got saved.
Tie ir visi tie labie darbi, ko tu esi izdarījis Jēzus labā, kopš tu esi glābts.
And we'll be rewarded for them.
Un mēs tiksim atalgot par tiem.
Satan will be sentenced to hell for 1,000 years.
Savukārt Sātanam būs lēmums pavadīt elē 1,000 gadus.
Then when all sinners are removed from hell and stand before the great white throne judgment.
Un pēc tam visi grēcinieki no Elles nonāks Dieva troņa priekšā.
Satan will be transferred with them too.
Un arī Sātans kopā ar viņiem.
And then after the great white throne judgment is over.
Un pēc tam, kad lielā šī tiesa beigsies,
all sinners,
visi grēcinieki,
demons,
dēmoni,
fallen angels,
kritušie eņģeļi,
antichrist,
antikrists,
the beast,
zvērs,
the false prophet,
viltus pravieši,
all those that happened during the tribulation,
visi tie, kas šajās bēdās,
as well as Satan himself,
un arī pats Sātans,
will be cast permanently into the lake of fire.
Uz visiem laikiem tiks iemest uguns jūrā.
So Satan, like his followers,
tāpēc Sātans un viņa sekotāji,
will spend a time period in hell,
Pavadīs kādu laiku Elē.
And then finally sentenced eternally to the lake of fire.
Un pēc tam viņam būs spriedums mūžīgi pavadīt uguns jūrā.
And if you think that Satan is going to be saved one day.
Un ja jūs iedomājaties, ka Sātans kādu dienu tiks glābts.
He won't.
Nē, viņš netiks.
Because separation from God is eternal based on what you did during your lifetime.
Tāpēc, ka balstoties uz to, ko tu esi izdarījis savās dzīves laikā, kādas izvēles pieņēmis, tev atšķirtība no Dieva pēc tam būs mūžīga.
There's no second chance for a person after they die.
Pēc tam, kad cilvēks nomirst, viņam vairs netiek dot otrā iespēja.
The Bible says that, you know, if you accept Jesus,
tāpēc Bībelē saka, ja tu pieņem
you'll
Jēzu,
have heaven with him,
tu esi ir kopā ar viņus debesīm.
But if you reject Jesus,
bet ja tu atraidi Jēzu,
then it's only in this lifetime that you have to go and receive him as Lord and say there's no second chance.
Tad tev ir tikai savs dzīves laiks, kad tev ir iespēja viņu pieņemt. Pēc tam otrā iespēja nebūs.
Neither is there for Satan.
Un tāpat tas attiecās arī uz Sātanu.
Isaiah 14.
Jesaja 14. Nodaļā.
Here is Satan's future.
Šeit mēs varam lasīt par Sātana nākotni.
This is when he will be cast into hell.
Un tas ir par to, kad viņš tiks iemests cellē.
Which again will last for 1,000 years.
Kas ilgs 1,000 gadus.
Then he will be transferred from there into the lake of fire.
Un pēc tam viņš no turienes nonāks uguns jūrā.
But here's what Isaiah tells us is the future for Satan.
Un šeit mēs lasām, ko Jesaja saka, kas ir nākotnes Sātanam.
We're going to read verses 9 through 11.
Mēs lasīsim no 9. Līdz 11. Pantam.
It says here, speaking to Satan, hell from beneath is excited about you.
Un ir teikts, ka, bet mirušo valsts pazemē tevis dēļ ir bezgalīgi satraukta.
To meet you at your coming.
Gaidīdam tevi ierodamies.
It stirs up the dead for you.
Tā saceļ kājās visus.
That's all people who have died without accepting the Lord.
Tie visi cilvēki, tātad, kas ir miruši nepieņemot Jēzus par kungu.
And all the chief ones of the earth.
Un visus vardoņus virs zemes.
It has raised up from their thrones all the kings of the nations.
Tā liek piecelties no saviem krēsliem visiem tautu ķēniņiem.
You know what's going to meet Satan when he's cast into hell?
Jūs zināt, kas satiks Sātanu, kad viņš tiks iemests cellē?
This all occurs right after the battle of Armageddon.
Tas viss tātad notiek tajā brīdī pēc Armagedona kaujas.
When Jesus Christ opens his mouth and out comes a sharp two-edged sword.
Kad Jēzus Kristus atvers savu muti, no tās iznāks apusē griezīgs zobens.
He will judge the existing nations at that time.
Viņš tiesās tā laika eksistējošās tautas.
And he will cast Satan.
Un viņš iemetīs Sātanu.
Antichrist.
Antikristu.
The false prophet.
Praviešus.
The beast.
Vilts praviešus, zvēru.
The demons.
Dēmons.
Will all be cast into hell.
Tie visi tiks iemest Elē.
With Satan himself.
Kopā ar Sātanu.
I'm going to tell you something that you'll have to think about this for just a moment.
Un jums kādu brīdi tas ir jāpadomā tagad.
Because most people don't think like this, Christians don't think like this.
Jo lielākā daļa kristiešu vispār tā nedomā.
Satan has never been to hell.
Sātans nekad nav bijis Elē.
His domain is this earth.
Jo viņa tā vieta, kur viņš ir šis zemes.
He roams the earth.
Viņš staigā par šo zemi.
He's never been to hell.
Viņš nav bijis Elē.
But he will one day.
Bet vienu dienu viņš tur nonāks.
Hell was prepared for him.
Elle tika sagatavota viņam.
But he hasn't been there yet.
Bet viņš tur vēl nav bijis.
This earth is his domain.
Tagad viņš ir pār šo zemi, virs šīs zemes.
And the atmosphere around the earth.
Un atmosfērā virs apkārt zemē.
He's the prince of the power of the air.
Viņš ir gaisa spēku valdnieks.
He is the prince.
Viņš ir valdnieks.
Of the power.
Spēkiem.
Demons.
Dēmoniem.
Who roam through the air.
Kas ir šajā atmosfērā virs zemes.
Satan's domain is this earth.
Sātana, tas valdības vieta ir šī zeme.
No other planet has the devil.
Ne citās planētās tur nav velna.
No other planet needs to be redeemed except this planet.
Nevienu citu planētu izņemot šo nevajag glābt.
Jesus said.
Jēzus teica.
That you may know.
Ka jūs varbūt zināt.
The Son of Man has power on earth to forgive sins.
Ka cilvēka dēlam ir spēks piedot grēkus virs zemes.
This is the only place prayer works.
Tā ir vienīgā vieta, kur lūkšana darbojas.
If two of you shall agree on earth.
Ja divi no jums esat vienā prātā par kaut ko.
As touching anything they shall ask.
Uz zemes, par ko jūs gribat lūgt.
In fact, this planet is so special.
Tāpēc šī planēta ir tik īpaša.
Heaven is going to come and rest over this planet forever.
Jo debesis nāks un būs pār šo planētu visiem laikiem.
Day,
tajā dienā.
Heaven will rest over earth.
Debesis būs virs zemes.
This is after the millennium is over.
Tas ir pēc 1000 gadiem.
And we enter into the eternity of eternities.
Un tad mēs ieejam mūžības mūžībā.
This is the only place you have authority.
Un šī ir vienīgā vieta, kur jums ir autoritāte.
Whatever you bind on earth.
Tas, ko jūs saistat virs zemes.
Is bound in heaven.
Ir saistīts arī debesīs.
Because through Jesus Christ heaven and earth work together.
Jo pateicoties Jēzum Kristum debesis ar zemi darbojas kopā.
Whatever you loose on earth is loosed in heaven.
Un visu, ko jūs atraisat virs zemes, tas ir atraisīts taisīts arī debesīs.
Because the earth is where Satan roams.
Jo tāpēc, kad zeme ir tā vieta, kur Sātans valda.
And this is where we have authority over him.
Un tur šeit arī mums ir autoritāte par viņu.
It's real quiet in here.
Un te ir tik klus tagad.
Let's look at this verse again.
Paskatīsimies vēlreiz to pāntu.
Verse 9.
9. pāntu.
Hell from beneath you is excited about you to meet you at your coming.
Bet mirušo valsts pazemē tevis dēļ ir bezgalīgi satraukti.
If there's ever been excitement and cheering in hell, it's going to be the day that Satan is thrown in there.
Ja ir kaut kāda satraukuma diena, kad kaut kas tiek gaidīts tur ellē, tad tā ir diena, kad tur Sātans tiks iemests.
It stirs up the dead for you. These are people who have rejected the Lord.
Un tie mirušie, kas tur ir, tie cilvēki, kas ir atraidījuši Jēzus Kristu.
And all the chief ones of the earth is raised up from their thrones, all the kings of the nations.
Un tātad pieceļās no saviem krēsliem visi tautu ķēniņi.
Most nations have been ruled by unbelievers.
Jo tāpēc, ka lielākā daļa tautas valda neticīgie.
Throughout history.
Visas vēstures gaitā.
Thank God for those times when believers have taken the throne.
Paldies Dievam par tiem laikiem, kad ķēniņi un ticīgie ir bijuši valdnieki.
It's temporary.
Bet tas ir bijis tikai uz īsu laiku.
The world system is on a downhill slide.
Pasaules sistēma tā brauc no kalna lejā.
Until Jesus comes back to rescue it.
Līdz Jēzus atnāk, lai to izglābt.
And I can tell you the kings that didn't end up here and ended up in heaven.
Un es varu pateikt, ka tie ķēniņi, kas šeit nepieņēma Jēzu, nenonāca debesīs.
Receive Jesus by people like you and me.
Kur nepieņēma un neuzklausīja vēstu par Jēzu no tādiem cilvēkiem kā jūs un es.
We prayed for our nation.
Mēs lūdzām par savu tautu.
We prayed for our leaders.
Mēs lūdzām par saviem līderiem.
And many of them accepted the Lord.
Un daudz no viņiem pieņēma Jēzu.
And they aren't here.
Un viņi nav
but
tur.
Most of the leaders of the earth are here.
Bet lielākā daļa no zemes vadītājiem, vadoņiem ir tur.
They came out of the world system.
Tāpēc, ka viņi nāk no pasaules sistēmas.
They were educated in the world system.
Viņi tika izglītoti pasaules sistēmā.
They were educated against God.
Viņi tika izglītoti pret Dievu.
They were educated against Christianity.
Viņu izglītība bija pret kristietību.
Educated against the Bible.
Pret Bībeli.
Educated in the world system.
Bet viņi mācījās par šīs pasaules
sistēmu. And they come out of that world system.
Un viņi nāk no šīs pasaules sistēmas.
And they get very angry at people who run for office and are not part of the world system.
Un viņi ļoti dusmojas uz tiem cilvēkiem, kas kandidē uz kādiem amatiem, un viņi nav daļa no šīs pasaules sistēmas.
And great pressure comes against them.
Un liels spiediens tiek izdarīts uz viņiem.
I have a personal friend in Detroit, Michigan.
Man ir Detroitā, Mičiganas štatā draugs.
Pastor of a huge church.
Mācītājs, kas ir lielā draudzē.
And he decided he was going to run for office.
Un viņš nolēma, ka viņš kandidēs uz amatu.
For a congressman to Washington.
Lai būtu kongress kļūtu par kongresmenu Vašingtonā.
As a minister of the gospel.
Un kur viņš varētu arī sludināt evaņģēliju.
He said, I have never met such opposition.
Un viņš teica, es nekad agrāk neesmu saskāries ar tādu opozīciju.
I have never been lied about.
Par mani nekad agrāk nebija melojuši.
With such huge lies.
Tādus melus.
As the press worked against me.
Ka presa tādā veidā darbosies pret mani.
Because the press as a whole.
Jo presa kopumā
is part of the world system.
Ir daļa no pasaules sistēmas.
And they work together.
Un viņi strādā kopā.
You try to infiltrate that.
Un tu centies tur iefiltrēties.
And they will come against you.
Un viņi sacēļas pret tevi.
What they don't understand is.
Jo tas, ko viņi nesaprot ir.
God sits in heaven and laughs at them.
Ir tas, ka Dievs debesīs sēž un smejas par viņiem.
We are to pray for them.
Mums ir jālūdz par
raise
viņiem.
Raise up leadership.
Mums ir jāceļas.
Raise up leadership.
Mums jāceļas un jābūt vadībā.
Send people in to do what we can do.
Jāsūt cilvēkus darīt to, ko viņi var izdarīt.
But this is the type of reception Satan is going to get when he gets to hell.
Bet šeit šajā pantā mēs lasām, ka tā būs tā uzņemšana, ko Sātans saņems, kad viņš nonāks ellē.
Billions of sinners will be there.
Tur būs miljardiem grēcinieku.
And most of the kings of this earth will be there.
Un lielākā daļa šīs zemes ķēniņu arī tur būs.
And they're excited on this day.
Un viņi būs sajūsmināti tajā dienā.
Because their leader.
Jo viņu līderis.
Their God.
Viņu Dievs.
Lucifer, Satan,
Sātans
will be cast in there.
Tiks tur iemests.
And they're going to actually see for the first time.
Un patiesībā pirmo reizi viņi ieraudzīs.
Who they followed all this time.
Kas tad bija tas, kam viņi visu laiku sekoja?
God said one day.
Dievs teica, ka vienu dienu.
In the book of Isaiah.
Jesajas grāmatā tas ir.
I'm going to lay you before all the nations.
Es nolikšu tevi visu tautu priekšā.
And they're going to look at you, Satan.
Un viņi skatīsies uz tevi, Sātan.
And they're going to say.
Un viņi teiks.
Is this the one that fooled us?
Vai tas ir tas, kas mūs piemuļķoja?
There's nothing to him.
Nekas tāds viņā nav.
He's just lies.
Viņš ir vienkārši meli.
He's just open show.
Viņš ir vienkārši atvērts čauli.
There's nothing behind it.
Nekas tur nav tā
dziļumā. Do you realize what God is saying to us?
Jūs saprotat, ko Dievs mums saka?
Say, Satan is a roaring lion.
Viņš saka, ka Sātans ir kā rūcoša lauva.
No, the Bible says he goes around as a roaring lion.
Tad Bībele nesaka, ka viņš tāds ir, bet Bībele saka, ka viņš tā staigā apkārt kā rūcoša lauva.
He's been defeated twice.
Viņš divas reizes ir bijis pievilts.
And his third defeat's about to come.
Un trešā arī tuvojas.
He tried to overthrow God in heaven, and he was cast out of heaven.
Viņš vispirms mēģināja tātad nogāzt Dievu no troņa debesīs, un viņš tika izmests no debesīm.
He tried to come against Jesus and have him killed.
Viņš mēģināja arī vērsties pret Jēzu un viņu nogalināt.
But Jesus rose from the dead.
Bet Jēzus augšām cēlās.
And spoil principalities and powers.
Un tādā veidā viņš tātad visus nostājās pret visiem.
And made a show of him openly.
Spēkiem un ņirgājās par viņiem atklāt.
But he hasn't seen his final judgment yet.
Bet Sātans vēl nav redzējis savu pēdējo to punktu.
And until that final judgment comes.
Bet pirms nāk šī pēdējā tiesa.
He has placed us in the earth.
Viņš Dievs ir nolicis mūs šeit uz zemes.
And given us authority over Satan.
Un devis mums autoritāti pār Sātanu.
And if it looks like he's temporarily winning.
Un ja izskatās, ka uz kādu brīdi Sātans tā kā uzvar.
I just remind him.
Es vienkārši gribu atgādināt, es viņam atgādinu.
I should have been in hell.
Ka man jau arī vajadzēja būt LA.
I'm going to get to go to heaven.
Bet es iešu uz debesīm.
You tried to be in heaven.
Tu mēģināji būt debesīs.
You were cast out.
Tu tiki izmests.
Now where you wanted to be.
Un tur, kur tu gribēji būt.
I'm going to be forever.
Es tur būšu uz visiem laikiem.
And where I should have gone.
Un tur, kur man bija jādodas.
You're going to be there forever.
Tu tur būsi uz visiem laikiem.
I deserved hell.
Es biju pelnījis eli.
I deserve separation from God.
Es biju pelnījis atšķirību no Dieva.
But Jesus went to the cross for me.
Bet manas dēļ Jēzus nomira pie krusta.
And took my sin.
Un viņš uzņēmās manu grēku.
And gave me his righteousness.
Un deva man savu taisnību.
Took my sickness.
Paņēma manu slimību.
And gave me his health.
Un atdeva man savu veselību.
Took my hell.
Paņēma manu eli.
And gave me his heaven.
Un iedeva man viņa
All
debesis.
I have to do is just reach out and take it. It's a
un
viss,
kas man ir jādara, tā ir dāvana par brīvu, tā man vienkārši jāpasniedzās un jāpaņem.
Amen.
Amen.
So look at the end of verse 9.
Un paskatīsimies 9. Panta beigas.
It says, all the chief ones of the earth have raised up their thrones and the kings of the nation.
Tur tiek teikts, tur tiek tā tiek piecelties no saviem krāsēm visiem tautu ķēniņiem.
And they all speak and say to you, Satan,
Un tie visi runā un sauc tev pretī.
Have you also become as weak as we are?
Arī tu esi palicis nevarīgs kā mēs visi.
I love that.
Man tas tā patīk.
Have you become as weak as we are?
Tu esi palicis nevarīgs kā mēs visi.
Have you now become like us?
Tu esi mums līdzīgs.
Your pomp is brought down to hell.
Nogrimus elē tava godība.
And the sound of your stringed instruments.
Un tavu cītaru skaņa.
There's no robe laid out for you.
Tur nav nekāds tev īpašs uzvalks.
There's no robe prepared for you.
Nav tev sagatavots nekāda ķēniņa mantija.
There's no red carpet laid out for you.
Tur nav izritināts sarkanais paklājs priekš tevis.
The maggots are spread under you.
Cirmeņi ir tavs guļamais paklājs.
And the worms cover you.
Un tārpi tava sega.
That is the future of Satan.
Tā ir Sātana nākotne.
My future is with Jesus in heaven.
Mana nākotne ir kopā ar Jēzu debesīs.
And ruling and reigning with him for a thousand years on the earth.
Un es 1000 gadus valdīšu ar viņu kopā pār visu zemes.
And ruling and reigning him forever in eternity.
Un pēc tam mūžībā valdīšu kopā ar viņu vienmēr.
The best is yet to come.
Tā kā labākais mums ir priekšā.
I ask you a question.
Un es gribētu uzdot jautājumu.
Who was here first, God or the devil?
Kas pirmais bija, Dievs vai velns?
God was here first.
Dievs bija pirmais.
Is God your problem or is God your answer?
Vai Dievs ir tava problēma vai tava atbilde?
God is your answer.
Dievs ir tava atbilde.
If God was here first
ja
and,
Dievs,
he's your answer.
Ja Dievs bija pirmais un ja viņš ir tava atbilde.
And if Satan was here next and he's your problems.
Un ja Sātans parādījās pēc tam un viņš ir tava problēma.
Then your answers were here before your problems existed.
Tas nozīmē, ka tavas atbildes bija šeit pirms tavas problēmas izcēlās un sāka eksistēt.
Do you think God was surprised when Satan tried to overthrow him?
Vai tu domā, ka Dievs bija pārsteigts, ka Sātans mēģināja viņu nogrūst no troņa?
Did God look at Jesus and say, "What are we going to do?"
Vai Dievs paskatījās uz Jēzu un teica, "Ko mēs tagad darīsim?"
Jesus didn't say, I don't know.
Un ja es nezinu.
Let's ask the Holy Spirit.
O, paprasīsim Svētajam Garam.
What are we supposed to do?
Ko mums vajadzētu tagad darīt?
Don't look at me.
Un neskaties uz mani.
You're the smart two.
Tu taču esi gudrais.
No. Before Satan tried to overthrow God.
Nē, pirms Sātans mēģināja gāzt Dievu no troņa.
God already had an answer.
Dievs jau bija, viņam jau bija atbilde.
And he told him what the answer was.
Un viņš jau pateica vēlnam, kas ir tas, kas viņam ir.
You
viņam
tried
sagaida.
To overthrow me.
Tu mēģini nogāzt mani.
I'm going to cast you as profane out of this place.
Es izmetīšu tev ārā no šīs vietas.
I'm going to cast you to hell one day.
Es tev vienu dienu iemetīšu ellē.
I'm going to belay you before all nations.
Es tevi nolikšu visu tautu priekšā.
And they're going to see exactly who you are.
Un viņi redzēs, kāds tu esi.
Here it is.
Te mēs to lasam.
Isaiah 14.
Jesaja 14. Nodaļa. Mēs to lasam, ka tas notiek.
Do you think God was surprised when Adam sinned?
Bet tu domā, ka Dievs bija pārsteigts, kad Ādams sagrēkoja?
He already had the answer.
Viņam jau bija atbilde.
And the answer was in chapter 3.
Un atbilde mēs lasām 3. Nodaļā.
The seed of the woman is going to come.
Sievietes nāks auglis un
the seed of the woman.
Sievietes sēkla.
The virgin birth.
Jaunavai piedzimis dēls.
Will bring Jesus into this earth.
Un Jēzus ienāks šajā pasaulē.
And he will defeat you.
Un viņš tevi iznīcinās.
You think God's going to be surprised at the battle of Armageddon?
Domā, ka Dievs būs pārsteigts par Armagedonas kauju?
No, because he's already told us thousands of years in advance what's going to happen.
Nē, tāpēc ka viņš jau tūkstošiem gadu pirms tam mums jau ir pateicis, kas notiks.
You think Satan's smart enough to read it?
Jūs domājat, ka Sātans pietiekoši gudrs, lai to izlasītu?
But he doesn't care if the Bible said it.
Bet viņam jau ir vienalga, kas Bībelē rakstīts.
He still thinks he's going to prove God wrong.
Viņš joprojām domā, ka viņš pierādīs, ka Dievam nav taisnība.
God can't be wrong.
Dievam nevar būt tā, ka Dievam nav taisnība.
Or he wouldn't be God.
Jo tad jau viņš nebūtu Dievs.
He never lies.
Viņš nekad nemelo.
He never makes a mistake.
Viņš nekad nepieļauj kļūdas.
God has never gone to Jesus and said, "Will you forgive me? I was wrong."
Dievs nekad nav gājis pie Jēzus un teicis, "Piedod man, es kļūdījos."
We do.
Mēs gan to darām.
We have to go and tell God we're wrong.
Mums visu laiku jāiet pie Dieva un jāsaka, "Es kļūdījos."
But Jesus and God cannot change.
Bet Jēzus un Dievs nevar mainīties.
Jesus was tempted in all points as we are, but yet without sin.
Jēzus tika kārdināts visās tajās pašās lietās, kurās mēs tiekam kārdināti, un tomēr viņam nebija grēka.
The sinless one died for the sinful people.
Tāpēc bezgrēcīgais nomir par grēciniekiem.
Amen.
Amen.
All right. So let me I keep saying this is short. This is
es
short.
Like, saku, jā, tas būs īsi.
This isn't like my iPad. I can shrink it down. No, I can't do that. Okay.
Es svētrum nevar tā samazināt kā iPad.
All right. How do we preach in these last days? What should our sermons be?
Nu tātad kādām vajadzētu būt mūsu svētrinām? Kā mums sludināt šajās pēdējās dienās?
When the church is gone, the world will go down in record time.
Pēc tam, kad draudze tiks paņemta, tad pasaule iznīks ļoti ātrā laikā.
When Jesus comes and takes us to heaven.
Kad Jēzus nāk un paņem mūs uz debesīm.
The world will go down in record time.
Pasaule ies bojā ļoti ātrā laikā.
Because the blockage is removed.
Tāpēc, ka tas akmens, kas ir priekšā, kas bremzē, tas ir novākts.
The world system will last for 7 more years.
Un pasaules sistēma pastāvēs vēl 7 gadus.
And it cannot last one day longer.
Un tā nevar pastāvēt vēl papildus vienu dienu.
Number 2.
Otrkārt.
There is no hope for the world.
Pasaulē nav nekādas cerības.
Only for those who come out of the world and put their trust in Jesus.
Tikai tiem, kas iziet no pasaules sistēmas un uzticās Jēzum.
Number 3.
Ir cerība. Treškārt.
God is not transforming a civilization.
Dievs netaicās transformēt civilizāciju.
He's calling out a people to a new creation.
Viņš aicina cilvēkus būt par jauniem radījumiem.
Who will honor his name.
Kas pagodina viņa vārdu.
Churches.
Draudzes.
Pastors.
Mācītāji.
Point number 4.
Un ceturtais.
Quit working against God and his plan.
Beidz darboties pret Dievu un viņa plānu.
God will never save the whole world.
Dievs nekad neglābs visu pasauli.
He provided salvation for the whole world.
Viņš nodrošināja glābšanu visai pasaulē.
But more people will reject him than save him.
Bet vairāk cilvēku viņu atraidīs nekā pieņems.
More people will turn away from the Lord instead of turning to the Lord.
Vairāk cilvēku novērsīsies no tā Kunga nekā pavērsīsies pret viņu.
When John was in heaven in Revelation 14.
Kad mēs Jāņa atklāsums grāmatā lasam par to 4. Nodaļā par to, ka Jānis bija debesīs.
He saw all the people in heaven.
Viņš redzēja visus tos cilvēkus debesīs.
He said they couldn't even be numbered.
Un viņš teica, viņus pat nevar saskaitīt.
So many, he said they were innumerable.
Viņš teica, tik daudz, ka tas skaitlis ir pārāk liels.
They covered as far as the eye could see.
Viņu bija tik daudz, cik vien acis varēja saredzēt.
The redeemed of all nations.
Glābtie no visām tautām.
All kindreds, tribes and languages.
Visas ciltis, visas valodas, visas dzimtas.
Who accepted the Lord as their savior.
Kas ir pieņēmuši to Kungu par savu glābēju.
Yet Jesus said in the Sermon on the Mount.
Un tomēr savā kalna svētrunā Jēzus teica.
That by comparison.
ka salīdzinot.
More people will go down the broad way that leads to destruction.
Vairāk cilvēki iet pa plato ceļu, kas ved uz iznīcību.
And he said the narrow way that leads to eternal life.
Un viņš teica, ka šaurais ceļš, kas ved uz mūžīgo dzīvi.
That enters in through the narrow gate.
Tiem jāiet caur šauriem vārtiem.
Why are the gates so wide and so narrow?
Kāpēc vieni vārti tik plati un otri tik šauri?
The gates are wide that lead to destruction.
Tie vārti, kas ved uz pazušanu, tie ir plati.
Because you can stand every religion side by side.
Tāpēc, ka tu vari stāvēt jebkura reliģija blakus vien otrai.
You can put right beside it all the different ideas the world has.
Tu vari nolikt blakus tur tajos vārdos visas idejas, kas pasaulē ir bijušas.
You can put all the organizations of the world side by side.
Visas pasaules organizācijas vien otrai blakus.
All the brotherhoods of man.
Visas cilvēku brālības.
And put them all side by side.
Visas tās salikt vien otrai blakus.
And they will fit through the door that leads to death.
Un viņas izies pa tiem platajiem vārtiem, tad tur ir pietiekoši vietas viņām visām, kas ved uz nāvi.
There is no other way to get into heaven.
Jo tāpēc, ka nav neviena cita veida, kā tikt uz debesīm, kā tikai caur Jēzu Kristu.
You know why the door that leads to eternal life is so narrow?
Un zināt, kāpēc tās durvis, kas ved uz mūžīgo dzīvību, ir tik šauras?
Because only you and Jesus standing side by side will fit through the
tāpēc,
gate.
Tāpēc, ka tur mums jāaiziet tikai tev un Jēzum, vienam otram blakus cauri.
There is no other name under heaven.
Nav neviena cita vārda zem debesīm.
Given among men whereby we must be saved.
Kas ir dots cilvēkiem, kurā mēs varam iegūt glābšanu.
Jesus said, I am the way, the truth and the life.
Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.
No one comes to the Father but by me.
Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani.
And Timothy tells us.
Un Timotejs mums saka.
There is just one mediator between God and man.
Ir tikai viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem.
The man Christ Jesus.
Cilvēks Jēzus Kristus.
A lady told me one day, she said, that's just terrible.
Kāda sieviete man vien dien teica, bet tas ir briesmīgi.
Isn't it kind of arrogant that Jesus said, I'm the only way?
Vai nav kaut kā augstprātīgi, ka Jēzus saka, es esmu vienīgais ceļš?
I said, no, it's very reassuring.
Es teicu, nē, tas ir ļoti pārliecinoši.
He's simply saying, you don't have to try all the wrong ways, just try this one way.
Viņš saka, tev nav jāizmēģina visi nepareizie ceļi, ej tikai vienu to pareizo ceļu.
I don't have to spend my whole life trying all the bad ones.
Man nav visu savu dzīvi jāpavada izmēģinot visus citus variantus.
Thank you, Jesus, for telling me this is the right one.
Paldies tev, Jēzus, ka tu pateici, ka šis ir pareizais ceļš.
It has sure saved a whole lot of time. I can spend my life worshiping Jesus.
Un es varu tagad, esmu glābts un varu pavadīt visu savu dzīvi pielūdzot Jēzu, daudz produktīvāk.
Amen. How many of you know if you were in your car and you were lost?
Iedomājieties, ja jūs braucat ar mašīnu un esat apmaldījušies.
And you pulled up to a corner.
Jūs piebraucat pie kāda līkuma.
And you asked for directions how to get to the highway.
Un paprasat, kā tad, lai jūs tagad tiktu uz šoseju?
How would you feel if seven people had seven different opinions?
Kā būtu, ja jums septiņi cilvēki katrs rādītu citā virzienā?
I think you go this way. No, I think you go that way.
Es domāju, tev jābrauc tur. Nē, tev tur jābrauc.
And then finally someone says you can't get there from here.
Un beigās kāds pasaka, nē, nu tu vispār tur nevar nokļūt no šejienes.
Wouldn't it be nice?
Vai nebūtu jauki?
If someone walked into the midst and said.
Ja kāds tur attākt un pateikt?
No.
Nē.
I'll tell you the right way.
Es tev pateikšu pareizo ceļu.
Go down here and turn left and you'll end up on the right road.
Brauc tur, pagriezies pa kreisi un tu aizbrauks uz pareizo
ceļu.
Aren't
you glad for the one that told you the right way to get there?
Vai jūs nebūs pateicīgs tam vienam, kas jums parādīja pareizo ceļu?
While the world is hearing all these different religions.
Kamēr pasaulē ir visādas
dažādas
reliģijas un dažādie viedokļi.
You can walk in and say no.
Tu vari iet un pateikt nē, ir tikai viens ceļš. Amen.
All right. So churches
tāpēc draudzes
and pastors
un mācītāji
quit working against the will of God.
Beidziet darboties pret Dieva gribu.
Preach to those that will listen.
Sludiniet tiem, kas grib klausīties, kas klausās.
You can't make them accept Jesus.
Jūs nevarat viņiem piespiest pieņemt Jēzus.
If you can make them accept Jesus,
ja tu jūs to varētu,
you're bigger than God.
Tad jau jūs būtu lielāk nekā Dievs.
God can't force you to accept his son.
Dievs nevar tev piespiest pieņemt viņa dēlu.
He presents what Jesus has to offer.
Viņš vienkārši parāda to, ko Jēzus tev piedāvā.
And whosoever will may come.
Un kurš vēlas, tas var iet un pieņemt to.
Next of all, pastors.
Tālāk, mācītāji.
Quit trying to win the whole world and bring them into the church.
Beidziet censties iegūt visu pasauli un atvest viņus uz draudzi.
We will never win the whole world.
Nekad mums neizdosies iegūt visu pasauli.
Quit being discouraged over those who don't receive Jesus.
Beidziet justies izbiedēt par tiem cilvēkiem, kas nepieņem Jēzu.
Be happy with the ones that do accept
Jesus. Esat priecīgi par tiem, kas ir pieņēmuši Jēzu.
I read no place in the Bible where there's depression in heaven for everyone that doesn't get born again.
Es nelasu nekur Bībelē, ka tur būtu kaut kāds depresīvs nots par tiem visiem, kas nenonāk.
But I do read where there's a party over everybody that does accept Jesus as Lord and Savior.
Nenonāk debesīs, bet es tajā pašā laikā lasu, ka tur ir ballīti tiem, kas pieņem Jēzus par kungu.
Let us rejoice over every person that accepts Jesus.
Priecāsimies par katru cilvēku, kas pieņem Jēzu.
And preach the gospel until a person dies to those that don't accept Jesus.
Un tiem, kas viņu vēl nav pieņēmuši, sludināsim viņam evaņģēliju līdz tam brīdim, kamēr viņš nomirst.
Egypt is a type of the world.
Ēģipte ir kā pasaules prototips.
Throughout the Bible, Egypt is a type of the world.
Visā Bībelē Ēģipte tiek minēta kā pasaules tips.
God performed 10 miracles.
Un Dievs izdarīja 10 brīnumus.
To win them to the Lord.
Lai dabūtu viņus pie tā Kunga.
Pharaoh preached the gospel to that whole nation of Egypt.
Un arī faraons sludināja evaņģēliju visai Ēģiptes tautai.
God shows his anger towards sin.
Dievs parādīja savus dusmas attiecībā uz grēku.
And God showed his righteousness through the sacrifice.
Un Dievs arī parādīja savu taisnīgumu caur upuri.
And even at that.
Un pat pie tā visa.
Pharaoh rejected.
Faraons noliedz viņu.
His court rejected.
Viņa galvenieki to noliedz.
And most of the whole nation of Egypt rejected.
Un lielākā Ēģiptes daļa noliedz to.
But when Israel went across the Red Sea.
Bet pēc tam, kad Izraels šķērsoja sarkano jūru,
a mixed multitude followed them.
Kāda daļa viņiem sekoja?
It wasn't the whole nation.
Tā nebija visa Ēģiptes tauta.
But many Egyptians said he's God.
Bet daudz Ēģiptiešu pateica, viņš ir Dievs, viņš ir Kungs.
And they went with Israel out.
Un viņi sekoja ārā no Ēģiptes zemes kopā ar Izraelu.
One day we'll stand in heaven.
Vienu dienu mēs stāvēsim debesīs.
And we'll have a big mixed multitude.
Un mums būs dažādas tautas.
I regret what happened to the other nations.
Un man ir ļoti žēl, kas notika ar pārējām tautām.
And the people that rejected Jesus.
Un ar cilvēkiem, kas atraidīja Jēzu.
But they had the same chance I did.
Bet viņiem bija tāda pati iespēja kā man.
I'm so glad I said yes.
Un es esmu ļoti pateicīgs, ka es pateicu jā.
Aren't you glad you said yes?
Vai jūs neesat priecīgi, ka pateicāt jā?
All right. Number 6.
Un sestais.
Preachers.
Mācītāji.
Quit trying to bring the world's system into the church.
Sludinātāji. Beidzat nest pasaules sistēmu ienest draudzē.
We cannot justify sin because of the world's viewpoint of sin.
Mēs nevaram attaisnot grēku dēļ pasaules uzskata par grēku.
Churches today are accepting sin into the church.
Draudzes šodien sāk pieņemt grēku draudzē.
Trying to say if we appeal to the world we'll get the world to come to church.
Mēģinot, ja mēs kaut kā pielāgosimies pasaulē, tad mēs dabūsim pasauli draudzē.
How can you bring them into a place that has sin that the world has sin?
Kā tad jūs viņus varat atvest uz vietu, kur ir grēks, tāds pats grēks kā pasaulē?
The world is looking for a way out of sin.
Jo pasaule meklē, kā tikt ārā no grēka.
And that's what the church needs to preach.
Un tas ir tas, ko draudzē vajag sludināt.
Righteousness through Jesus Christ.
Taisnība caur Jēzu Kristu.
Do we want the world to bring their sins into the church?
Vai mēs gribam, lai pasaule ienes savus grēkus draudzē?
Yes, because we have the answer for it.
Jā, tāpēc ka mums ir atbilde uz to.
We have the answer for sin.
Mums ir atbilde grēkam.
Billy Graham used to end his conferences with a song.
Billys Grahams parasti konferences beidz ar kādu dziesmu.
Just as I am.
Tāds, kāds es esmu.
And that's how we need to invite the world to come in.
Un tāpēc tā mums ir jāaicina pasauli, lai viņi nāk iekšā.
Come on in.
Nākat iekšā.
Just as you are.
Tādi, kā jūs esat.
We accept you just as you are.
Mēs pieņemam jūs tādus, kā jūs esat.
But we have the power to change you.
Bet mums ir spēks un var jūs izmainīt.
It's the blood of Jesus Christ.
Tas ir Jēzus asinīs.
And it's the power of Jesus Christ.
Tas ir Jēzus Kristus spēkā.
We don't ask you to get cleaned up and come to church.
Mēs neprasam, lai tu vispirms attīries un tad tikai sāc nākt uz draudzi.
We ask you to come to church and get saved.
Mēs sakam, nāc uz draudzi un tiec glābts.
Then you'll have the power.
Un tad tev būs spēks kļūt svētam un attīrīt sevi.
Amen.
Amen.
Listen.
Klausies.
The church.
Draudze.
The church preaches righteousness.
Sludina taisnīgumu.
But so much has the church preached righteousness.
Bet tā ir to darījusi tik daudz.
We don't preach about sin.
Ka mēs reizēm vairs nesludinam par grēku.
Righteousness not only takes you to heaven.
Taisnība tev aizved ne tikai uz debesīm.
But righteousness gives you the power to live above sin in life.
Bet taisnība tev dod spēku arī savā dzīvē dzīvot pāri grēkam, tātad uzvarēt grēku.
When Jesus arose into heaven.
Kad Jēzus pacēla augšām cēlās uz debesīm.
Hebrews records it.
Ebrejos ir rakstīts par to.
And he sat down at the right hand of the Father.
Un viņš nosēdās Tēvam pie labās rokas.
God the Father said to him.
Dievs Tēvs viņam teica.
You have loved righteousness and hated iniquity.
Tu esi mīlējis taisnību un ienīcis netaisnību.
Now sit at my right hand.
Tagad sēdi man pie labās rokas.
I can tell you this.
Un es jums varu pateikt tā.
The church today loves righteousness.
Draudze šodien mīl taisnību.
But we need to hate iniquity too.
Bet mums vajag ienīst netaisnību.
As righteous Christians, we should get angry at the works of the devil.
Kā taisniem kristiešiem mums ir jābūt dusmīgiem par vēlna darbiem.
You say Christians shouldn't be angry.
Jūs sakat, kristiešiem nevajadzētu dusmoties.
If you're angry at the devil, you're all right.
Bet ja tu dusmojies uz vēlnu, tad viss ir kārtībā.
Jesus loved the people.
Jēzus mīlēja cilvēkus.
And he cast the money changers out of the temple.
Bet viņš izmet naudas mijais ārā no tempļa.
Jesus loves righteousness.
Jēzus mīl taisnību.
And he hates iniquity.
Un viņš ienīst netaisnību.
Next of all,
Tālāk.
We should stay with the word of God and yet love people.
Mums ir jāpaliek Dieva vārdā un tajā pašā laikā jāmīl cilvēkus.
Next point.
Tālāk.
Quit trying to please the world to win the world.
Mēģināt izpatikt pasaulē, lai viņus iegūtu.
You're never going to please the world.
Tu nekad nevarēsi izpatikt pasaulē.
You say why not?
Tu saki kāpēc, ne?
Because you're a Christian.
Tāpēc ka tu esi kristietis.
They hate you.
Viņi tevi ienīst.
It's not what you do.
Tas nav saistīts ar to, ko tu dari.
Who you are.
Viņi ienīst to, kas tu esi.
Jesus said they hated me.
Jēzus saka, viņi ienīda mani.
And he came forgiving sins.
Un viņš nāca un piedev grēkus.
Healing the sick.
Dziedināja slimos.
Multiplying loaves and fishes.
Pabaroja tūkstošus.
Changing lives.
Mainīja cilvēku dzīves.
We often as a church brag about the good things we're doing.
Mēs bieži vien kā draudz lielamies par tām lietām, ko mēs
You'll
darām.
You never do as much as Jesus did.
Jūs nekad nevarēsiet izdarīt tik daudz, kā Jēzus
izdarīja. But they hated him.
Un tomēr viņi viņu ienīda.
Not for what he did.
Nevis par to, ko viņš darīja.
They hated him for who he was.
Viņi ienīda viņu par to, kas viņš bija.
They're not going to like you for what you do.
Un viņiem nepatiks tas, ko jūs darat.
They're going to hate you for who you are.
Viņiem nevis tu patiks, tāpēc ka tu kaut ko darīsi, bet viņi ienīdīs tevi par to, kas tu esi.
We will win some.
Un dažus mēs iegūsim Kristu.
But we're not going to win them all.
Bet mums nebūs iespēja dabūt viņus visus.
And until Satan is cast off this planet.
Un līdz tam brīdim, kad Sātans tiks izmests no šīs planētas.
The world system will hate us.
Pasaules sistēma mūs ienīdīs.
Quit trying to change the stream of social order.
Mēģināt pārtraukt arī mainīt sociālo kārtību.
Preach the gospel in the midst of the social order.
Sludināt evaņģēliju šajā sociālajā kārtībā, sistēmā.
Preach about the new order, the new creation.
Par jaunu radīšanu, par jaunu radījumu spēku un jauno kārtību.
I'll say that again.
Es pateikšu vēlreiz.
Preach about the new order, the new creation.
Sludināt par jauno radījumu, par jaunu sistēmu.
The only one that can change this system into something good is Jesus.
Vienīgais, kas šo sistēmu, kas šeit ir, var izmainīt uz kaut ko labu, tas ir Jēzus.
We have the new creation.
Bet mums ir jauns radījums. Mēs esam jauns radījums.
So we mustn't work contrary to God and his plan.
Tāpēc mums nevajadzētu darboties pret Dievu un viņa plāniem.
But preach the message he's given to us.
Bet sludināt to vēsti, ko viņš ir devis mums un uzticējis mums.
The message of Jesus Christ and him crucified.
Vēsti par Jēzu Kristu un to pašu krustā sist.
The only hope for the world.
Vienīgo cerību šai pasaulē.
The best government man can make.
Vislabāko valdības vīru, kas
will
var
still not save anybody.
Vislabākais vīrs, valdības vīrs, viņš nevar izglābt.
What can wash away my sins?
Viss, kas var nomazgāt mani no maniem grēkiem?
Nothing but the blood of Jesus.
Nekas cits, kā tikai Jēzus
asins.
Amen.
Amen. Thank you.
Paldies.
Thank you.
Paldies.
All right. We'll open it up for... What time is it?
Labi, tad mums...
7
minūtes jautājumiem.
Okay. You want to go about maybe 10 after, something like that?
Yeah.
Yeah? Okay. You want to hand a microphone to people so that the questions can be heard? All right.
Labdien, paldies jums par kalpošanu. Es gribēju zināt, kāda būtu jūsu visiemīļotākā tēma, sludinot Bībeles skolā, teiksim, tuvākā nākotnē, nu, varbūt arī mūsu draudzē.
Honestly?
Godīgi?
Whatever I'm teaching on at the moment is my favorite topic.
Tas, ko es tagad mācu, jau man mīļākā tēma.
I really don't have one particular favorite.
Man pat tiešām nav viena tāda iecienītākā tēma.
Tiešām paldies par vārdu. Es sagaidīju daudz un saņēmu daudz. Jūs pieminējāt politiku un liberālus politiķus un liberālus kristiešus. politikā. Un jautājums tāds, par ko labāk balsot vēlēšanās, par liberālu kristieti vai konservatīvu ateistu?
Okay. Good question.
Labs jautājums.
You'll never have a perfect candidate.
Nekad nebūs ideālais kandidāts, par ko balsot.
Until Jesus comes back.
Līdz Jēzus atgriezīsies.
I don't care how good a person is.
Man ir vienalga, cik labs ir kāds cilvēks.
He's not Jesus.
Viņš nav Jēzus.
Admonish those in your congregation.
Tāpēc pamāca tos jūsu draudzē.
Vote for the best one of the two.
Balsot par labāko vienu no diviem.
Look at them.
Skatieties uz viņiem.
And put them next to the Bible.
Un salīdzināt viņus ar Bībeli.
And whoever is the closest.
Un kurš ir tuvāk Bībelei?
Vote for them.
Balsojiet par to.
And so in so doing.
Un tā darot.
We've done our part.
Mēs esam izdarījuši labāko no savas puses.
Okay.
Yeah?
When the perfect candidate comes back.
Un kad būs perfektais kandidāts
Jesus
atgriezīsies,
Christ,
Jēzus Kristus.
We won't have to vote on him every few years.
Mums vairs nebūs par viņu jābalso katru 4 gadus. Right.
Es gribēju pajautāt, paldies tiešām par vārdu, pajautāt, 1000 gadu mieru valstī, kad Sātans būs saistīts, būs ļoti viegli atgriezties cilvēkiem, bet es cik saprotu, arī tur būs personīga izvēle. Jā, bet vieglāk būs, jo nebūs jau vēlns, bet būs samaitātā domāšana tikai. Es tā domāju, ka ne jau arī viss atgriezīsies, tad, kad nebūs vēlns, ka viņš būs LA.
That's right. Okay, that's true.
Jā, taisnība.
Many who are born during the millennium.
Daudz, kas piedzimst 1000 gadu miera valstības laikā.
With perfect government.
Pie ideālas valdības.
A perfect leader.
Ideāls vadītājs.
Perfect weather.
Ideāli laikapstākļi.
Lots of food.
Daudz pārtikas.
People in natural bodies.
Cilvēki savā dabīgajā miesā.
Who came through the tribulation?
Kas ir izgājuši cauri bēdām un ciešanām?
And had babies during the millennium?
Un kuriem piedzims bērni šīs 1000 gadus laikā?
Those babies will be able to pick up poisonous snakes.
Tie bērni varēs paņemt indīgas čūskas.
And they won't be poisonous anymore.
Un tās vairs nebūs indīgas.
Because the curse that was placed here at the time of Adam.
Tāpēc ka lāsts, kas tika uzlikts Ādama laikā.
Will be removed.
Tas būs novākts.
The Bible says the trees will clap their hands at his coming.
Bībele saka, ka koki aplaudēs par viņu nākšanu.
The oceans will clap their hands at his coming.
Okeāni priecāsies par viņu nākšanu.
That means nature will be the curse on nature will be removed.
Tas nozīmē, ka lāsts pār dabu, tas būs novākts.
People are always telling us today.
Un cilvēki vienmēr mums šodien saka.
To help with the environment.
Ka mums vajag palīdzēt kaut kā dabai, attīrīt dabu.
The environment is the way it is.
Vide ir tāda, kā tā ir.
Because it's under a curse.
Tāpēc, ka tā ir zem lāsta.
When the curse is removed.
Un tad, kad lāsts vairs nebūs.
No more hurricanes.
Vairs nebūs viesuļvētru.
No more tornadoes.
Vairs nebūs tornado.
In Oklahoma, that'd be like heaven.
Oklahoma, tas būs kā debes.
So all that will be gone.
Tā, tas viss vairs nebūs.
But there will be people that will reject him during that time.
Bet būs arī cilvēki, kas viņu atraidīs tajā laikā.
And even during the millennium.
Un pat 1000 gadus miera valstības laikā.
Without a devil.
Bez vēlna.
People can sin.
Cilvēki varēs grēkot.
Because they still have the nature of the flesh.
Jo viņiem joprojām būs miesīgā daba.
Really, you can't blame the devil every time you sin.
Jo tāpēc, ka katru reizi, kad tu grēko, tu nevar vainot velnu.
It's your fault.
Tā ir tava vaina.
The devil made me do it. He can't make anybody do it.
Velns man lika to darīt. Viņš tev nevar neko likt darīt.
Satan can't make you sin.
Sātans nevar tev piespiest grēkot.
And God can't make you get saved.
Un tāpat Dievs tev nevar piespiest tikt glābtam.
You have to choose.
Tā ir tava izvēle.
You say yes to God and
tu
no
saki,
to Satan.
Jā Dievam, ne vēlnam.
But sadly there's some days.
Bet diemžēl būs dienas.
We say yes to Satan and no to God.
Kādās dienās mēs sakam jā vēlnam, bet sakam ne Dievam.
Thank God he's faithful and just to forgive us.
Un paldies Dievam, ka viņš ir uzticams un taisnīgs un mums piedod.
But even in the millennium.
Bet pat 1000 gadus laikā.
It says Jesus will rule with a rod of iron.
Ir teikts, ka Jēzus valdīs ar dzels.
Because there will be crime during that time.
Jo tāpēc, ka būs noziedzība tajā laikā.
So again. But here's what happens.
Un tāpēc tas, tātad kas notiks?
Here's the main thing.
Galvenā doma.
At the end of 1000 years.
Pēc 1000 gadiem.
Satan is released for a moment.
Sātans uz kādu brīdi tiks atbrīvots.
Why would God do that?
Un jūs sakat, bet kāpēc Dievam tas tā būtu
jādara? To show us once and for all.
Lai parādītu mums vienreiz uz visiem laikiem.
Satan will never change.
K ka Sātans nekad nemainīsies.
After witnessing for 1000 years.
Pēc tam, kad 1000 gadi būs.
In hell in that passage we read.
Un kā viņš pavadīja, ko Sātans pavadīja cellē, kā mēs lasījām.
He's still going to rebel.
Viņš joprojām protestēs un sacelsies.
For 1000 years he's watched perfect leadership in the earth.
1000 gadi viņš būs redzējis, ka uz zemes būs perfekta vadība, perfekta.
A removal of the curse.
Krusts lāsts būs noņemts.
Another thing that Revelation tells us is not only will all the demons be taken off the earth.
Un Atklāsmes grāmatā mēs lasām arī, ka ne tikai dēmoni būs paņemti prom no zemes. Sātans būs paņemts prom no zemes.
Antichrist taken off the
earth. Antikrists paņemts prom no zemes.
Fallen angels taken off the earth.
Kritušie eņģeļi paņemti prom.
Religion will be removed.
Reliģija paņemta prom.
There will only be one religion on the earth.
Būs tikai viena reliģija uz zemes.
Jesus Christ.
Jēzus Kristus.
No other religion.
Nevienas citas reliģijas.
The only faith.
Vienīgā ticība.
And even in that,
un pat tajā,
some will reject.
Daži noraidīs.
And Satan is released for a moment.
Un pēc tam vēlns uz kādu brīdi tiks atbrīvots.
And he gathers up those people that have rejected.
Un viņš savāks kopā tos cilvēkus, kas atraidīja
and
Jēzu.
And tries one more time to overthrow Jesus.
Un vēl vienu reizi mēģinās gāzt no troņa Jēzu.
It doesn't work.
Bet tas nedarbosies. Right. Nesanāks.
Okay.
Paldies, Bob, par brīnišķīgu mācību. Viens no neglābtu cilvēku argumentiem šodien Latvijā ir, kāpēc šodien mēs neredzam tik daudz brīnumu, zīmju un svētā gara izpausmes, kāds bija Jēzus un pirmās draudzes laikā. Kā jums šiet? Kas ir iemesls?
All right. It says with the great commission the verses following and God confirmed the word with signs following.
Tātad lielajā pavēlē pēc tam ir teikts tālāk, ka Dievs pavadīs vārdu ar zīmēm un brīnumiem.
If you'll preach the word, the signs will follow.
Ja tu sludinās vārdu, tad zīmes un brīnumi tev sekos.
There's a lack of miracles.
Ir maz brīnumu,
because there's a lack of teaching on
tāpēc,
miracles.
Tāpēc, ka nav pietiekoši daudz sludināts un mācīts par brīnumiem.
There's no faith for miracles.
Nav ticības brīnumiem.
Because faith comes by hearing the word of God.
Tāpēc, ka ticība rodas dzirdot Dieva vārdu.
If we will preach the word of God.
Ja mēs sludināsim Dieva vārdu.
Signs and wonders will occur.
Zīmes un brīnumi notiks.
Just get back to preaching the word.
Vienkārši atgriežieties atpakaļ pie tā, ka jūs sludināt okay. vārdu.
Yeah, but,
your questions don't count. No, stand up.
Tas varbūt tāds drīzāk tāds mazliet viņa ar humoru pieskaņu tas jautājums. Jūs teicāt, ka velns valda uz zemes un tajā atmosfēra ap zemi. Vai tas nozīmē, ja mēs paņemt vienu apsēstu cilvēku un aizvest viņu uz Marsu, ka viņš būtu momentāli brīvs, kad zemes atmosfērai iziet cauri?
Only you would ask that question.
Tikai jūs varat uzdot tādu jautājumu.
I don't know. That's the first question somebody's asked. They asked that. First of all,
this is pirmais, kas kaut ko tādu pajautā.
You know, the first astronauts that went up into outer space, at least circled the earth and went around the earth.
Tad pirmie astronauti, kas tātad izgāja no mūsu, izlidoja ārā no mūsu atmosfēras un apbrauca apkārt Zemē.
One of them said this.
Viens no viņiem teica tā.
As soon as I cleared the atmosphere.
Tātad kolīdz mēs bijām ārā no zemes atmosfēras.
And was above the atmosphere of the earth.
Un bijām virs tās.
I've never felt so free.
Es nekad nebiju jūties tik brīvs, kā es biju tur.
You're getting up beyond the domain of Satan.
Jo tu esi virs Sātana valdības.
The men that walked on the moon.
Un cilvēki, kas uzkāpa, kas staigāja, kas astronaut, kas bija uz mēness.
Two of them were Christians.
Divi no viņiem bija kristieši.
And said standing on the moon.
Un viņi teica stāvot uz mēness virsmas.
One of the most desolate places they had ever seen.
Viena no vispamestākajām vietām, ko viņi jebkad bija redzējuši.
They never felt such a freedom inside.
Un tomēr viņi teica, mēs nekad nebijām jutušies iekšēji tik brīvi.
But that kind of oppression.
Bet tas spiediens, tas nospiestība.
Returned.
Pēc tam atgriezās.
As they came down through the atmosphere of the earth.
Kad viņi nonāca atkal zemes atmosfērā.
Satan is the prince of the power of the air.
Sātans ir gaisa valsts valdnieks.
And that word means air.
Un tas vārds nozīmē gaisa, kas ir apkārt atmosfēra.
Nu mēģināt pārspēt šo jautājumu. Pēdējais rekurs.
Try to outdo that question.
Yeah. Izskatās, ka būs.
Jautājums tāds, kad, nu, un tagad sistēma tāda, kad plēsīgie zvēri ēd vājos, ja. Un ir arī puķis, kuras, nu, tur kaut kāds mušas ķer. Un tagad tajā 1000 gadē būs sistēma savādāk.
Yes, the system will be different.
Jā, sistēma būs citādāk.
So, Again, it says the lion will lay down with the lamb.
Jo tāpēc, ka ir rakstīts, ka lauva būs kopā ar jēru.
The lion won't eat the lamb.
Lauva neēdīs jēru.
He'll just lay next to him.
Viņi gulēs viens otram blakus.
There'll be no more thorns.
Vairs nebūs ērkšķu.
There'll be no more poisonous plants.
Nebūs arī indīgu augu.
There'll be no more weeds.
Vairs nebūs nezāļu.
Yay.
Oh, yeah.
But everything that was introduced by the fall,
bet viss, kas pēc grēkā krišanas parādījās,
will be removed at that time.
Tas tajā brīdī būs novākts.
The earth in that day,
zeme tajā dienā,
will be just like the Garden of Eden before Adam sinned.
Būs tāda kā Ēdens dārzs pirms Ādams sagrēkoja.
Abundance everywhere.
Pārpilnība visur.
The word declares that the oceans will clap their hands at his when he comes.
Jo vārds saka, ka okeāni priecāsies, kad viņš nāks.
The trees will clap their hands when he comes.
Koki plaukšinās savus lapus.
And Romans chapter 8 tells us.
Un Romiešu vēstulē 8. Nodaļā mēs lasām.
That all of creation groans and travails with us.
Ka visa radība nopūšas kopā ar mums.
Us who have received the first fruits of the spirit.
Ar mums, kas esam saņēmuši pirmos gara augļus.
Do you understand why as a Christian you still face problems?
Vai jūs saprotat, kāpēc jūs kā kristieši joprojām saskaraties ar problēmām?
You live in a fallen world.
Jo jūs dzīvojat kritušā pasaulē.
But not only do we suffer.
Un ne tikai mēs ciešam.
Nature suffers.
Arī daba cieš.
And on there's coming a day.
Un pienāks diena.
When nature,
kad daba,
will break forth into the same glorious liberty as the children of God.
Izlauzīsies tādā pašā slavas brīvībā kā Dieva bērni.
When we come back with Jesus on that day on our horses.
Kad mēs atgriezīsimies kopā ar Jēzu saviem zirgiem tajā dienā.
As he fights the battle of Armageddon.
Kur viņš cīnīsies šo Armagedons cīņu.
On that day after the battle is over.
Šajā dienā, kad cīņa tiks pabeigta.
He will release all of nature.
Viņš dos brīvību visai dabai.
Who has waited for over 6000 years to be redeemed from that curse.
Kas ir gaidījis vairāk nekā 6000 gadus, lai tiktu vaļā no šī lāsta.
On that day.
Un tajā dienā.
Nature.
Daba.
Will break forth into the same glorious liberty.
Būs tādā pašā brīnišķīgā brīvībā, kādā mēs esam.
And we'll all have in front of our eyes.
Un tas viss būs mūsu acu priekšā.
The ones who redeemed us from the curse.
Tas, ka mēs būsim atbrīvot no lāsta.
Jesus Christ, the last Adam.
Jēzus Kristus pēdējais Ādams.
Redeemed us from the curse of the first Adam.
Atbrīvo mūs no pirmā Ādama lāsta.
It's going to be a good day.
Tā būs jauka diena.
Okay, and the last question? Pēdējais jautājums.
Where? Who is over here?
Thank you for a great teaching.
Paldies par lielisko mācību.
It's about authority in Ephesians.
Un es tagad runāšu par Efeziešu vēstuli par autoritāti.
Because we have the spiritual power.
Tātad mums ir garīgais spēks.
Spiritual government.
Garīgā valdība.
This was rulers.
Šīs pasaules valdnieki.
And then heavenly.
Tad
and I, as a Christian, I know that I have all these the three first, no problem.
Un es kā kristieši to visu zinu, nav problēma.
But have I also the same authority against the heavenly realm?
Bet vai man ir tāda pati autoritāte par debesu augstumiem?
You have authority over what affects your life.
Tev ir autoritāte par to, kas ietekmē tavu dzīvi.
But you do not have authority over the whole earth.
Bet tev nav autoritāte par visu zemi.
Jesus will.
Jēzum būs.
I can tread over him and what affects my life.
Un es varu darīt to, pasludināt viņu un autoritāti tagad, kas ietekmē man dzīvi.
I can't tread over him or what affects your life.
Bet es nevaru padarīt kaut ko, kas man nav autoritāti par tavu dzīvi.
I can have him turn loose of the control of you for a moment.
Es varu pavēlēt vēlnam atbrīvot tevi uz kādu brīdi.
But I can't make you do something.
Bet es nevaru piespiest tev kaut ko darīt.
That's why we're waiting for Jesus. He'll change the whole world at one time.
Tāpēc mēs gaidām Jēzu, jo viņš mainīs visu pasauli.
I have authority in my world.
Man ir autoritāte par savu pasauli.